Søvan uppimóti 18. öld við atliti at Europa vit luta aftur bak. Vægimanna samfélagi fyrir einun 40.000 árum svo jæna. Þeir fyrstu menneskjuna búi í Miestre, her þær trúkjur heimspartanir Europa, Asia og Afrika koma saman. Þeir lifðu som vægifolk og skipaðu sig í flokkar eina 30 til 100 í hverjum flokki. Hesu höttu ikkje fastan bústa, men fylgdu vægjjórunum og som frálai leiðu þeir sig etter veverlænum og náttúruvígiskiftunum og fóru í allar heimsins partar. Mannfölkju vætti og konufölkju henda í plantur til matna og ansa í bönnunum. Landbúna var samfélagi, lei 8000 fyrir Kristus. Som tøyin lei 8000 fyrir Kristus, fóru þeir að velta kodn og ela djór. Þeir settu byggf og gjördust búnavarfölk. Bönde merkir fastbyggvandi. Etter gomlun síi veltu konu fölkju kodn og henta í plantur og mann fölkju ver djórunni. Men það var begi lattari og sjótari að fóa mat af landbúnagi en að væja og tui gjördu snögf búnavarfölk rattliga kjött. Folk fór ég að kappast að fóa það bestu jöruna og tujun krudjaust hei rattendina til jöruna. Sólæs hefur verið hælt upp að okkara döfun. Þeir som taptu nöddust að teka til rúmingar og reyna að finna onnurstu her þeir kundu seta á ef nudjun. Hesar fölkaflýtingar gjördu að búnavar fölk settu byggf ymsastegni að jöruna. Fölkatæle vaks. Þeir fyra óarlóndina lei 3000 fyrir Kristus. Mentanen tók sig upp lei 3000 fyrir Kristus. Hún mentist við Nílá og Egyptalandi, Eufrat og Tigris og í Mesopotamia, Indus og í India og Huangaa og í Kína. Búnavar fölk som settu byggf í hesson fyra óarlóndum lærdu að byrja ægir og væta vatni á besta hótt. Tá í vatni var vætt út á jöruna, var hún særliga frukta góð og kottngróurinn át við besta. Álópi af gröginni var leti tæmun som skipa á fyrre, hófast þeir ekki tóku hond og í arbeiði. Prestanir dyrka og gúdanar og letu lea á hvordan folk skulle byrja ægir og velta. Eitt stattarbúti tók sig tói upp. Ovast var yfurstattarinn. Yfurstattarinn voru prestanir, nýjast voru böndur og onnur arbeidsfolk. Flæri tarra voru trælir. Yfur öllun var kongur. Og í Egyptalandi var hann nefndur faraó. Hann var mettur som gútur. Þær stóru pyramidunar í Egyptalandi voru leiðar til þessar kongar at liggja í tættar voru degir. Og í tæmun fyra óarlóndunum lærdu folk sig að skrifa og í nútjaru tói hefa folk lært sig að tója hessa skrift. Við vita tói negf það tóina og fölkje í her búi. Trudjar höfusmentanir, frá lei 1000 år fyrir Kristus. Mentanin úr óarlóndunum fór vuja heimin og legi stöju undir mentanina í Europa, Asia og Afrika. Þeir seinastu árni fyrir Kristi føying voru kínuverjar hotmentair, somulegis indarar og europearar. Þeir hetta munti at þær stóru átrúnægirnir teka sig upp. Og í Europa vann kristendomurinn som spratt í Palestína. Islamska mentanin fekk eisene stóran tutning í Asia og Afrika. Henda mentan nevnt etter átrúnægverlíu lærinni Islam, som feste røtur i Arabia i kjentuöld. Høvusvinnan i hesun mentanun var landbúnaðurin, og størstu parsturinn af fölkjunum voru fatækir bøndur og huskallar som leia við jöruna frá gössæjarun fyrir nekvan pening. Ein annar tutningar mikil vinnuvefur var handel. Handelsmenninir höttu mistu í bújunum og stótt fyrir Kristi føying var skipa fyrir handelslægjum og í millum til stóru mentanarökjunum. Ur Kína var færre vi kameli og gjøgnum Mi-Asia til Europa etter Silkjövenum, som hei finnje navne etter tæra kjentu kínuversku vörene. Og sjónun gjekk leien om Indiehav og Mi-Jærarhav til Europa. Vanliga var skipa i Mi-Estre av vei til Europa. Kínverska og indiska mentanin stóu lonche á jónun fötu við Europa, men um sujur fór Europa framum. Europa við fotntuin, antikurin, umlai 500 fyrir Kristus til 500 etter Kristus. Tei fyrstu 1000 árinni við mentanarsöfunni í Europa vera nevnt fotntuin. Umlai 500 fyrir Kristus til 500 etter Kristus. Grikkar som búi í Hellas letu støyju undir hesa mentan. Tær lærdu nekv av mentaninni á Kreta. Umlai 1400 fyrir Kristus fór at gøysa í ökjunum og ökjun tera sprongtist í luftina. Ta fór nekv av hesari mentan fyrir bakka. Grikkar diska og jöruna, men tar búu í bújunum. Hver bújur ver et sjálfstöfut rúiðja? Kjendasta bújarúiðja mundi vera Aten, som í 5. öld ver mítibulin fyrir griskari list, yrsking og heimspeki. Aten hegi fölkastöyr, her allir fralsir menn sluppu at vera uppi og í politikki. Men konufölkje og trælar hadde ondkje at si. Tei grisko bujarujkjene voru ofta i krujk hver vi anna, men at enda lødde romverjer hese rujkje under seg. Tær komu ur bujnun Rom og i Italia. Romverjer voru dunali kruksmenn. Lengt fyrir Kristi føying høttu þær lagt undir sig landinu við Mi-Jærarhav og um Jesu føying var keisararuiki sett á stón. Og í Rómverjaruiki var stórur múnur á höfun og lavun. Og í yfirstattunum voru ruikir gössæjarar og í undirstattunum voru böndur og annar arbeidsfolk. Mong voru trælar. Kaisarin og herrin höttu størsta vald. Róm var höfustafurin og her búu umlai 1 million fólk. Rómverjar hildu fast við grísku mentanina og kristendómurin gjördust rúkis átrúnavur í 4. öld. Som frá lei gekk attur á í Rómverjarúki og at enda sindræist allt rúki. Om år 500 komu germanar í lande og settu byggf á levdunum og í hesun avur som meta rúkja. Europa og í miðöldinni, umlai 500 til 1500. Rómverja rúkja var falli og fleiri nudj rúkja tóku sig upp í Europa. Tei kjendastu voru kongsrujkjun i Ongland og Frakland og kaisaraveldi Tyskland. Størstu stúvul tja kaisara og kongje ver riddara ialin. Tær voru hermen og rossabæki. Men ein félagskapur fór landamörkjunni. Tær ver hinn katolska kyrkjan vi pavanun i Róm og åtta. Så vi og vi gjørdist frialigere i Europa. Tær trudjur gøssæjara statinir kongur, kyrkja og eial, åttu meginpartin av jörene. Ter mongu riddaraborginar og domkyrkjunar standa som minne om hesa tui. Flestu bøndur voru ófralsir leiulendingar som leia við jörena frá gössajaranum. Og í 14. öld herjaði hinn ræfligi svarsta degi og í Evrópa. Fölkatale minkaði og jör verð til álops. Böndurnir fengu tó jörna bíligari og kórunni batnaði. Men gössajararnir voru fyrir fudjarljón bakkasta. Gomlu riddararnir mistu sin hernavarliga tutning ta í krúti kom fram og menn fóri að nuta byssu í krutsi. Ein nutjur stattur av bújarborgarun mentist. Bújarnir vuxu og handelskvirsemi vaks, helst í Italia. Venesia og ærir bújir í Italia höttu sjálfstýru og vunnu nekvan pening. Þær handla av við Asia. Og i hesson handle voru arabar og i miestre middlengongu menn. Teg alt umtja europearun at finna sjóla hina til India. Såleis at her sluppu utan hesar arabasko middlengongu menn. Europearar høttu heimsins bestu seglskip og heimsins bestu kanoner. Seinast og i miöldene voru europearar til reier at teka vi valdenun. Europearar leggja sig á åtta, omlai 1500. Ter mongu rannsøknarferinar som europearar gjördu í 16. öld, hjóltu tæmun að standa fremstir í mentanarlöfunum. Europearar fingu rei á heimshöfunum og löttu undir sig fremman land, her þar kundu leggja inn á longu ferun søynun. Spaniolar voru þar fyrstu som komu til Amerika og portugísar funnu leiðina til India. Nekv silfur var flutt úr Amerika til Evrópa og annar virðismikil vöra úr Asia. Evrópa hegi stóra fudjarliga framgongt hetta mundi. Longu í 14. öld tók sig upp nýtt ansrak í Evrópa som nefnt verur renesansan. Færre var under nutjans stuil, bæði í myndlistene, tónleikjunum og byggjelistene. Og í 16. öld fóru átrúnaverliga rempingar í gjögnum Evrópa og mong vildu ikkje góðtega pavan som haksta kyrkjuliga myndileika. Þeir fóru úr katolsku kyrkjene og settu á stón protestantiskar kyrkjer. Æsene stjötnarvíðskiftene voru brøtt. Og í 16. öld var kongsvaldi í Onglandi skjert. Men í Fraklandi fekk kongur einavelde og flestu lond í Evrópa kingu somu lei.